На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас.
Былгарда Кылгали кунакханасы түзелеп ята. Аны футбол дөнья беренчелегенә өлгертәләр икән, гарәп илләреннән килгән кунаклар яшәячәк дигән имиш-мимишләр дә булды. Татар әдәбиятының шишмә башы Юсуф вә Зөләйха әсәренең авторы Кылгали исеме бирелгән әлеге кунакханәдә татар теле ни дәрәҗәдә кулланылачак, биредә кемнәр тора алачак, милли ризыклар әзерләрләрме һәм башка шундый сорауларга җавап эзләп, Азатлык бу отель җитәкчесенең ярдәмчесе Полина Просвирникова белән сөйләште. Кунакханәне ачу көне билгелеме әле? Башта 2018 ел ішінде, ондан сығы енді май айында ашыла икен деген сөзлер де болды.
Татарстан президенті көрсетмесі білен, біз кунакханәне хызмәтләндірішілер 2018 елның 1 июніне аны түзішілерден қабыл етіп оларға тиеш. Ондан соң техник ашылыш ішлері сентябр айына қадар дәвам етешек. Сентябрде біз 1 кунакларына ЮНЕСКО вәкілерін қаршы олашақбыз.
Кунакханәнең йылдызлары күрсәтелми. Люкс комплекс булачак дип кенә әйтелә. Ничә йылдызлы булачак ул?
Без 5 йылдызны да әйтәбез. Әлеге вакытта Русиядәге кунакханәләрне классификацияләү белгечләре белән хезмәттәшлек итәбез.
Кылгалине Татарстандагы башка кунакханәләр белән чагыштырсак,
Татарстанда иң яхшы, ә Русиядәге иң яхшы 5 кунакхана исемлегенә керергә дигән максат куелган. Бу җиңел түгел, әмма булдыра алганның барысында эшләячәкбез. Максатка ирешербез дип уйлыйм.
Фейсбуктагы фотоларда отельдә булачак келәмнәр дә бар.
Барлык келәмнәр идән япмалары эксклюзив булачак. Бөтен дизайн да безнең кунакханәдә генә булачак үрнәкләр булгар, татар һәм шәрык нәкышлары нигезендә эшләнгән. Шулай ук мәгриб мотивлары да өстәләчәк. Төп бинаның холында ләлә чәчәге рәвешендә төрле төсләргә кереп фонтан атып утырачак.
Туклануга килсәк,
бездә 2 ресторан һәм тагын берничә кафе бар булар дип көтелә. Ризыклар сәламәтлеккә зыянсыз органик әйберләрдән әзерләнәчәк.
Татарстанда татар һәм рус телләре дәүләт телләре. Хезмәткәрләргә татар телендә белү таләбе куелачакмы?
Татар телен белү хупланачак, әмма мәҗбүри булмаячак. Без хезмәткәрләрне инглиз теленә өйрәтәчәкбез. Чөнки чит илләрдән дә кунаклар булачак. Кунакханәдәге барлык хезмәткәрләрнең дә татар телен белү-белмәү зарурияте кунакханәне ачкач ачыкланачак. Әгәр татар телен белү мохтаҗлыгы тусам, мөдир өйрәнүне программага кертәчәк. Болгарда һәм Казанда да безнең татар телен белгән кешеләр яши. Әнә шуңа күрә зур проблемнар булмаячак. Тәрҗемә итәрдәйләрне бер сүзсез табарбыз дип уйлыйм.
Бәя сәясәтенә килсәк, гади бүлмә ничә сум торачак?
Әлегә стандарт бүлмәнең уртача бәясе генә якынча билгеле, ул 5800 сум торачак. Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.